Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قلاو من نفس تربيلو تاخر بندغ درس ترمز دار خرج الغسترمز بز وتكن درس مزدي سدر من عجب ديرت نوتك يغني عدم وزنن عمال من بلم من نمسي جراتلسن داغ برسيبات بن масаттануы, соған разы болуы және ол жақсылықтың Алладан екендігін ұмытып қою мәселесіне тоқталған болатынбыз. Және одан кейін сол ауджиб дертіне ұқсайтын тағы бір дерт ол әл-ғурур, яғни алдану тақырыбына кірген болатынбыз. Алдану, дүниемен алдану және шайтанға Алламен мәміледе алдану болып бөлінеді. Құранда Алла субханаһу ва тааля фала тағуррнакумул хаятуд дунья ва ла яғуррнакум биллахил ғарур. Сендерді бұл дүние алдамасын және Алламен мәмілелеріңде алдаушы алдамасын дейді. Алдаушы болғанда да бұл жерде өте айлакерлікпен қатты алдаушы. Бұл жердегі әл-ғарур алдаушы деген яғни шайтан. Адам дүниеге қатысты алдануға түседі. Яғни осы дүние қазір қолымда бар, ол ахирет нақты ма, нақты емес пе деген секілді сезіммен, сондай оймен осы дүниеде ләззаттанып қалайын, рахаттанып қалайын, ахиретке кім барып келіпті дейсің деген секілді осындай күмәндарға, ойларға түсіп алданады. Біз ол мәселені айтып кеттік. Және одан кейін екіншісі бұл Алла субханаһу ва тааля мен мәміледе шайтанға алдану. Шайтанға алдану бірінші бұл кәпірлердің алдануы. Олар Құранда Алла субханаһу ва тааля бізге олардың мысалын келтіргендей өздерін мұсылмандардан артық көреді және бұл дүниеде олардың дәрежесі дүниелік тұрғыдан, материалдық тұрғыдан жақсы болғанда ертең ахиретте де бізде сондай жақсылық болады. Алла субхана ва тааля ертең ахиретте де бізге өзінің жақсылығын береді, бізден аямайды деген сенімде болады. Бұл да болса олардың әлгі дұрыс емес қияс жасаулары, бұл дүниені ахиретке қияс жасауы. Яғни бұл дүниеде біз қандай болсақ, ахиретте жағдайымыз сондай болады. Бұл дүниеде мал мүлік дүниеге ие болдық па, ондай болатын болса, ертең ахиретте де жағдайымыз осындай болады деген олардың дұрыс емес қате салыстырулары. Бұны шариғат тілімен айтқанда қияс делінеді. Қияс деп аталады. Олардың қиясы бұзық, дұрыс емес қияс. Бұл дүниедегі жағдайларын ахиретке қияс қылады. Бұл әлгі шайтанның қиясына ұқсайды. Шайтан халақтани мин нар ва халақтаху мин тин. Оны топырақтан жараттың, мені оттан жараттың. Топырақтан от абзал деп болмайтын қияс жасап, неге ондай болатын болса, мен өзімнен төмен болған нәрсеге сәжде жасауым керек деген алдануға түскен еді. Сөйтіп тәкаппарлыққа салынды. Яғни бұл дүниені ахиретке қияс қылу және одан кейін бұл дүниедегі Алланың берген материалдық жақсылықтарын, Алланың махаббатының белгісі, Алла Тағала сүйген құлына дүние береді, сүйген құлын бұл дүниеде бай етеді деп ойлаудың өзі негізінде қате. Себебі Алла субханаһу ва тааля байлықты да кедейлікті де сынақ үшін береді. Біз өткен дәрісімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләмнің хадисін оқыған болатынбыз. Имам Тирмизи, имам Хакимдер келтірген хадис: فإن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه. الله سبحانه وتعالى өзінің бір құлын сүйе тұра дүниеден тосады, оны дүниеден махрум етеді. Сендердің бірің өзінің туыс ауру науқас туысқанын оған зиян келтіретін ләззаттардан, тәтті нәрселерден, тәтті тағамдардан тосқандай деді. Алла субханаһу ва тааланың кейде оны Алланың махаббаты деп те білуге болады. Себебі кейбір риуаяттарда келгендей, менің кейбір құлдарымды дүние бұзады, кейбір құлдарымды кедейлік бұзады деп келеді. Алла субханаһу ва тааланың біз білмейтін сырлары, біз білмейтін даналықтары, бір хикметі бар бұл мәселеде. Кейде адамға кедей болып жүргені хайырлы болуы мүмкін, бір адамға бай болып жүргені хайырлы болуы мүмкін. Бұның артында біз білмейтін сыры бар. Әлбетте Алла субханаһу ва тааля хаким, дана. Алланың әрбір ісінде даналық, хикмет бар. Ал жалпы алғанда бұл бір дүние Алланың махаббатын білдіретін, кедейлік Алланың жақсы көрмейтіндігін, ол адамды жек көретіндігін білдіретін сөз емес. Құранда Алла субханаһу ва тааля: "Фәәммәл инсану иза мәбтәләһу раббуһу фәәкрәмәһу вәнәәмәһу фәйәқулу рәббі әкрәмән". Адам Алла оның ризқын кеңейтсе, оған жақсылықтарын берсе, Алла мені жақсы көреді екен, мені құрметтеп жатыр дейді. Егер ризқын азайтса, оның дүниесін кемейтсе, ол Алла мені қорлап жатыр деп ойлайды. Кәллә, Алла субханаһу ва тааля айтады: "Жоқ, мүлдем олай емес" дейді. Мүлдем олай емес, яғни дүние беруім менің махаббатымның белгісі емес, кедей етуім бұл мен құлымды жек көремін деген сөз емес деп Алла субханаһу ва тааля бізге айтып жатыр. Кәфірлер дүниесі бар адам жақсы, дүниесі жоқ адам нашар адам деп ойлады. Сол үшін де тозаққа кірген кезде: "Мәләна ла нара риджалан кунна наъуддуһум мин аль-ашрар". Біз жаман деп ойлаған адамдар қайда, біз неге оларды көрмей жатырмыз дейді. Көрмей жатырмыз деп жатқаны бұл жерде Билал радиаллаһу анху, Сухайб ар-Руми радиаллаһу анху, Аммар ибн Ясир тағы да басқа сол секілді кедей сахабалар. Олар кедей болғандықтан да оларды, яғни, бір жаман адамдар деп ойлады. Және Құранда Алла субхана ва тааля көптеген кәпірлердің сөздерін келтіреді: "Жаныңна мына кедей кепшіктерді, мынау жыртық жамау болып жүргендерді ұзақтататын болсаң, біз саған ереміз" деп кәпірлер пайғамбарларына айтқан. "Қалу ану мину лака ваттабаакал арзалун". Қалай саған біз ереміз, қалай саған иман келтіреміз, жаныңда өшің кедейлер, яғни бізбен бір қатарда тұруға лайық болмаған адамдар деген олар сөздерді айтқан. Бұл кәпірлердің алдануы. Және одан кейін екінші Алламен мәміледе алданудың түрі, бұл күнәһар пенделердің алдануы. Күнәһар пенделерді де шайтан алдап, Алла субхана ва тааляға тәубе етуден, амал жасаудан ұзақтатады. Шайтан келіп күнәһар пендеге: "Дұрыс, сенің күнәларың бар, бірақ ол күнәларыңның барлығын алып Алланың мейірім теңізіне тастайтын болса, ол не тұрады? Алла субхана ва тааля бұл дүниеге 1% ғана мейірімін жіберіп, қалғанын өзіне алып қалған емес пе? Алла субхана ва тааляның мейірімі кең, Алла мейірімді, кешірімді. Бастысы сен Аллаға серік қоспа, сенің иманың дұрыс". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәләм, Алла тағала айтады: "Пендем жердің көлеміндей күнәмен келіп, бірақ серік қоспаған болса, мен оны кешір жіберемін" деп айтқан. Сол үшін түңіле берме, Алла тағала иншалла кешіреді күнәңді деп. Осылайша күнәһар пендені алдайды. Күнәһар пендені алдайды. Кейде сол күнәһар пенденің осындай Алланың мейірімі кең деп амал етпей жүре беруіне себеп болатын нәрсе, бұл оның бір ізгі адамның ұрпағынан тараған болуы да себеп болып жатады. Бұл да себеп болады. Менің әкем жақсы, атам жақсы, әкем молда болған, атам анандай болған, мен пайғамбардың ұрпағынанмын деген секілді осындай сенімде болу. Нақты өмірде де сондай адамдарды көрдік. Ол өзінің руымен жәннатқа кіріп кетемін деп ойлайды. Мен пайғамбардың ұрпағымын. Мен ақ сүйекпін, мен басқамын деген секілді сөздерді айтып жүрген адамдарды көрдік. Имам Абу Хамид аль-Газали осы жерде қиясу шайтан илил алауия дейді. Алауия сол Али радиаллаху анхудың ұрпағынан болған, бірақ адасып кеткен адамдар, соларға шайтанның келіп жасап берген қиясы дейді. Тағы да қияс жасап жатыр. Яғни бұл дүниеде сіз біреуді жақсы көрсеңіз, оның балаларын да жақсы көресіз. Досыңыз, досыңыздың балалары бар, досыңызды жақсы көрсеңіз, оның балаларын да жақсы көресіз. Енді Алла Тағала Али радиаллаху анхуды жақсы көреді, Фатима радиаллаху анхан жақсы көреді. Ондай болатын болса, олардың ұрпақтарын да жақсы көреді, сендерді де жақсы көреді. Енді сендердің аталарың андай болса, бабаларың андай болса, Алла сендерді азаптай қоймайды деп осындай шубха салып шайтан адамдарды алдайды. Осы адамдар егер Құранға үңіліп қарайтын болса, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәламның тарихына үңіліп қарайтын болса, Нух алейхи сәлем баласын өзімен бірге кемеге мінгізе алмаған еді. Баласын мінгізе алмады. Баласы өзінің былайша айтқанда бауыр еті, «Я буна ерка мағана» бізмен бірге мін деді. Ол жоқ, мен бір тауға шығып аламын, өзім құтыламын деді. Бұл жерде бұл жай ғана бір судың тасуы емес, Алладан келген азап екенін түсінген жоқ. Алла субханаху тааля иннаху лейса мин ахлик, ол сенің ұрпағың емес деді. Ибрахим алейхиссаламның әкесі кәпір болды. Нух алейхиссаламның әйелі, Лут алейхиссаламның әйелдері кәпір болды. Олардың Алланың абзал болған құлдарының қол астында болуы оларға ешқандай пайдасын тигізген жоқ. Әйелі болды, жанында болды, бірақ оларға ешқандай пайдасын тигізген жоқ. Егер соны ойланатын болса, бұл адамдар бұл ойдың қате екендігін түсінер еді. Алла субханаху тааля әкесі Аллаға құлшылығын жасап, тақва құл болса, әкесін жақсы көргендігі үшін ұлын жақсы көрмейді. Және ұлы құлшылығын жасап, тақва болып жүрсе, ұлдың тақвалығы үшін күнәһар немесе кәпір болған әкені жақсы көрмейді. Егер әкенің құлшылығы балаға өтеді, баланың құлшылығы әкеге өтеді, соның себебімен Алла әкесін жақсы көреді немесе баласын жақсы көреді дейтін болсақ, онда біз айтар едік, Алла субханаху тааля сен қанша құлшылық жасасаң да әкең пасық болса, әкең кәпір болатын болса, Алла Тағала сені де жек көреді деп. Неге енді махаббат өту керекті, жек көру өтпеу керек? Егер махаббат өтетін болса, онда жек көру де өтеді. Сен қанша құлшылығыңды жаса, әрекетіңді жаса, әкең кәпір ме? Онда Алла Субханаху Тағала сені жек көреді. Немесе сенің балаң кәпір болса, басқа діннен болатын болса, немесе пасық болса, сен қанша құлшылық жасасаң да, Алла Субханаху Тағала сені жек көру керек, себебі сенің балаң сондай. Яғни бұл жердегі қияс, бұл қате қияс болып табылады. Бұл шайтанның азғыруы, шайтан Алламен мәміледе адамдарды осылай алдайды. Алла субханаху тааляның мейірімі кең, Алла субханаху тааля кешіреді деген сөзді айтады. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах осы жерде осындай пікірде жүрген адам неге онда әкесі тамақ жесе, әкем жеді ғой, сол маған өтеді ғой, әкесі су ішсе болды, соның су ішкені маған жетеді деп жүрмейді дейді. Шынында да солай. Егер құлшылығы мынаған өтіп кететін болса, оның жаса тақуалығы баласына өтіп кететін болса, баласы күнәһар болса да, онда оның жеген тамағы да, ұйықтауы да барлығы баласына өту керек еді. Бұған тамақ жеудің қажеті болмас еді. Әкесі бір жаққа барып келсе, болды, әкем барып келді, менің барып келгенім болып есептеледі деп жүру керек еді. Бірақ дүние мәселесінде олай жасалмайды, ал ахирет мәселесіне келген кезде шайтан осындай дұрыс болмаған қисық қиясты алып келіп адамды адастырады. Енді адам Алладан үмітін үзбеу керек. Алла субханаһу ва тааля шынында да күнәләрді кешіреді. Бұл жерде енді қандай қателік болып тұр? Сонда Алладан үмітімізді үзуіміз керек пе? Немесе үміт қалай болу керек? Енді бәрімізде өзімізді күнәһарымыз деп есептейміз. Алла субханаһу ва тааля иншалла күнәмізді кешірсе деген үміттеміз. Енді кез келген күнәһар үмітте болады ғой. Енді үмітте болудың қателігі не? Үміт қалай болу керек дұрыс болу үшін? Деген бәрімізде ой туындайды. Негізінде енді мынау әлгі адамдардың, күнә жасап жүрген адамдардың Алланың мейірімі кең, Алла субханаһу ва тааля бәрін кешіреді деген сөздерінің қай жері проблема деген адамда сұрақ туындайды. Шайтан негізінде адамды бірден қараған кезде дұрыс емес көрінетін нәрсемен адастырмайды. Ол нәрсемен алдамайды. Шайтан әрдайым өзінің адастыруын сыртын әдемі бір нәрсемен қоршап алып келеді. Бір нәрсеге орап, яғни оған бір шариғаттан дәлел сізге алып келгендей болып алып келіп алдайды. Оның алдаулары қарап отыратын болсақ, әрдайым сыртқы көрінісінде әдемі, бірақ іші жаман, іші бұзылған. Егер сыртқы көрінісінде әдемі болмағанда, онда адамдар оның азғыруына, оның алдауына алданбас еді. Сол үшін де бұл жерде біз дұрыс үміт етуімен дұрыс емес үміттің арасын ажыратып, дұрысын бұрысынан ажырата білуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтады: «Әл-кейісу мән дәна нәфсәху ва амиля лима бағдал мәуд». Шынайы ақыл иесі өзіне есеп беріп, және өлімнен кейінгіге ахиретке амал еткен адам дейді. «Әл-әхмәку мән әтбәа нәфсәху хәуәхі ва тәмәнна аляллах». Ал ақмақ адам нәпсісіне құл болып, нәпсінің дегенінде жүріп, кейін Алладан жақсылық үміт еткен адам дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде бізге қалай үміт етуіміз керек, соны үйретіп беріп жатыр. Дұрыс үміт ету бұл амалыңды жасайсың, ахиретке әрекетіңді жасайсың, сонымен бірге өзіңді күнәһар көресің, және иншалла Алла субханаһу ва тааля күнәмді кешірер деген үмітте боласың. Осы дұрыс үміт. Ал шайтан келіп сізге үміт деп жүрегіңізге салып жатқан нәрсе, егер сіз күнәні тастамасаңыз, онда оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәмәнни дейді. Тәмәнни, яғни бос қиял, бос арман. Бұл үміт емес, бұл бос қиялдау, армандау. Құранда Алла субханаһу ва тааля сонда аятта айтады: وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى تلك امانيهم. Яһудилер мен христиандар айтады дейді. Яһудилер яһуди болған ғана жәннатқа кіреді дейді. Христиандар христиан болған ғана жәннатқа кіреді дейді. Тилк амәниюхум, бұл олардың бос ойлары, бос қиялдары, бос армандары дейді. Яғни бізде дұрыс үміт бар, және бос қиял, арман бар. Екеуін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ажыратып беріп жатыр. Амал етіп, күнәләрді тастап, ахиретің үшін уайымдап, одан кейін Алланың кешірімін үміт етсең, бұл дұрыс үміт ету болады. Ал амал етпестен, күнәңді жасап жүріп, Алла субханаһу ва тааля кешіреді, Алла мейірімді, Алланың мейірімінен үміт үзбеу керек, күдер үзбеу керек деген секілді ойда жүру, бұл бос қиялға еру болып табылады. Алла субханаһу ва тааля Құран кәрімде: «Иннал лазина аману вал лазина хаджару ва джахаду фи сабилиллахи улайка йарджуна рахматаллах». Бақара сүресінде шын мәнінде иман келтіріп, және Алла жолында хиджрат жасаған, әлгі бұл жерде сахабалар айтылып жатыр. Және уаджахаду фи сабилилла, Алла жолында күрескендер, уляика йарджуна рахматаллах, міне осылар Алланың мейірімін үміт етіп жатқандар дейді. Яғни ол үйінде жатып, алма піс аузыма түстіп жатқан адам емес. Ол иман келтірді, ол Алла жолында Меккедегі дүние мал мүлкін тастап, Мединеге хиджратын жасады, Алла жолында жанын, малын қиып жүр, сүйтіп, Алладан үміт етіп жатыр. Міне осы уляика йарджуна рахматаллах, шынайы Алланы үміт еткендер осылар дейді. Мысал, бір адам бір байдың қолына жұмысқа тұрады. Байдың ыдыс жасайтын заводы бар, соған жұмысқа тұрады. Бай жайында әңгіме бар. Жұмысты жасасаң, саған ешқандай зұлымдық жасамастан айлығыңды береді, және өте жомарт кісі үстінен тағы да қосып береді. Келіскен айлықтан 2 есе, 3 есе, 4 есе көбейтіп береді деген хабарды естіген. Қолына жұмысқа қабылданғаннан кейін ыдыстарын жасамастан, оның үстіне жасалған ыдыстарын барлығын сындырып қойып, сындырып тастап, одан кейін кәні маған айлығымды бер, үстінен тағы қосып бер деп отырған адам, бұл ақымақ адам. Жұмысын жақсылап жасайды, тиянақты етіп орындайды, сол кезде бай оған байлығын береді, үстінен тағы да қосатын ақшасын қосып береді. Яғни бірінші жағдайда ол адам ақымақ болып есептеледі. Имам Әл-Хасан Әл-Бусри рахмахуллах, ол кісіге біреулер айтқан, қаумун якулуна нарджуллаха ва йудайяуна аль-амал. Бір адамдар бар, амал етпейді деді. Амал етпейді, амалды тастап қойған. Біз Алладан жәннатты үміт етеміз. Алла тағала, ей, күнәда, күнә жасауда ысырап жасағандар, яғни күнәға белшесінен батып қалғандар, Алладан күдерлеріңді үзбеңдер, Алладан үміттеріңді үзбеңдер деген, біз үміт етеміз деп айтады, бірақ амал жасамайды. Осылар жайында не дейсіз деген кезде, ол кісі айтқан, «Хайхата, хайхат, тілкі әманиюхум етараджахуна біха». Бұл олардың бос қиялдары ғана. «Мән раджа шайан талабаху, ва мән хафа шайан хараба мин». Кім бір нәрсені үміт етсе, оны талап етіп іздейді, кім бір нәрседен қорықса, одан қашады деген. Яғни, адам шынымен үміт ететін болса, оны талап етеді, үміт еткен нәрсесін. Шынында тозақтан қорқатын болса, қорққан нәрсесінен адам қашады. Қорққан нәрсенің ішінде жүріп, мен ол нәрседен қорқамын деп, бір нәрсені талап етпестен, мен соны үміт етіп жатырмын деп айту, бұл әлбетте бос әңгіме, бос сөз болып табылады. Имам Абу Хамид Аль-Ғазали рахмахуллах айтады, адам дейді, бұл дүниеде баланы қаласа дейді, бала қаласа, балам болса екен деп ойласа дейді, бірақ үйленбесе, ол адам ақымақ дейді. Бала қалап, үйленіп, үйленгеннен кейін әйелімен төсектес болмаса, ол адам тағы да ақымақ дейді. Баланы қалап, үйленіп, әйелімен төсектес болып, және сол төсектес болғанда инзал жасамаса деді, яғни әлгі ұрықтың шығуы, ол нәрсені жасамаса, онда ол тағы да ақымақ деді. Онда ол тағы да ақымақ. Сол секілді адам ахиретті қаласа, ахиретті қалағаннан кейін иман келтірмесе, иман келтіргеннен кейін ахиретті қаласа, иман келтірсе, одан кейін ізгі амал жасамаса, ахиретті қалап, иман келтіріп, ізгі амал жасап, бірақ сонымен бірге күнәні тастамаса, бұл адамда ақымақ адам. Бұл адамды осы мағрур, яғни шайтанның азғыруына еріп жүрген адам деп толық айтуға болады. Бұл дүниеде шынайы ақылды адам бала қаласа, ол біріншіден үйленеді, екіншіден әйелімен төсекте бас қосады, одан кейін әлгі ұрықтың шығу мәселесі бар, одан кейін енді сол Алла тағаласа оны жатырға жеткізді ме, жеткізбеді ме, ертең ол көтере алады ма, көтере алмайды ма, көтерген күнде аман есен дүниеге балан келтіре алады ма, келтіре алмайды ма деп қорқу мен үміттің арасында болған адам шынайы ақыл иесі. Шынайы ақыл иесі. Яғни ол бағанағы ұрықты шығарғаннан кейін де болды, барлық нәрсе бітті, 9 айдан кейін нақты бағанағы бір қошқар дүниеге келеді деп ойлап жату, бұл да ақымақтық болып табылады. Бұл әрі қарай әрекетін жасайды, әрі қарай әйелдің күтінуі бар, соған жағдай жасау бар, соның барлығын жасауы керек, сонымен бірге жүрегінде бір үміт болады, бір қорқыныш болады. Осы адам шынайы ақыл иесі. Сол секілді ахирет мәселесінде де адам ахиретті қалады ма, жәннатты қалады ма, ол иман келтіру керек. Одан кейін ізгі амал бар, одан кейін күнәларды тастау бар, және содан кейін енді осы амалдарым қабыл болды ма, қабыл болған жоқ па, Алла маған сауабын жазып жатыр ма, жазып жатқан жоқ па, ертең шайтанның азғыруына еріп жолдан тайып кетпеймін бе, өлім төсегінде жатқанда шайтан келіп азғырып иманнан кетіп қалып дүниеден өтіп кетпеймін бе деген жүрегінде қорқыныш болып, жүрегінде үрей болып, иншалла Алла субханауа тағала осы амалымды қабыл етер, иншалла Алла субханауа тағала осы жасап жатқан құлшылықтарымды қабыл етіп, иншалла Алланың мейіріміне ілінермін деген үмітте болатын болса адам, міне осы адам шынайы ақыл иесі болып табылады. Алла субханауа тағала Құран кәрімде тозақта жанып жатқан адамдардың сөзін келтіреді. Олар فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوْقِنُونَ Ей Раббым, бізді қайтар, бұл дүниеге біз нақты сендік дейді. Соның бір тәфсірінде ғұламалар, яғни біз жай күнәні жасап жүріп, амал жасамастан үміт етудің бос нәрсе екендігін біз білдік, бұған нақты сендік, бұлай үміт ету дұрыс емес екендігін білдік, Я Алла, бізді қайтар, біз амал жасап, сонымен бірге үміт етейік деген сөз деп тәфсір ғұламалары айтады. Енді үміт қандай болады? Дұрыс үміт қандай жерде болады? Дұрыс үміт екі жағдайда болады. Біріншісі, адам күнәсін жасап, күнәға батып жүрді. Сол адам тәубе еткісі келген кезде шайтан келіп, сен қалай тәубе етпекшісің, осынша күнә істеп қойдың, нандай жамандықтар істедің, осынша жамандықтың бәрін Құдай кешіріп жібереді деп ойлайсың ба, осыны жазасыз қалдырады деп ойлайсың ба, сен не қыласың тәубе етіп, бұл кешірілмейтін күнә деген секілді осындай шубхаларды салып, тәубеден адамды тосып жатқан кезде, жоқ, Алла субханауа тағала, يا أيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كناجا سودا شكتين شقان قل دارم الله مير منين كدير زبين دير أمتيرن أزل ميسن دي بايت قان الله سبحانه وتعالى توبية يتسم من كنام دا كشري دا توبية يتسم الله تغالى كشر ميتن كناس جوق Құранда Алла субханауа тағала инна аллаха ла йағфиру ай йушрака бихи ва йағфиру ма дуна залика лимен йаша. Алла тағала дүниеден өзіне серік қосып өтіп кеткенді кешірмейді, одан басқасын қалаған құлына кешіреді деген. Және Құранда Алла субханауа тағала инна аллаха йағфиру дзунуба жамиа иннахуль ғафуру рахим. Алла барлық күнәларды кешіреді тәубе етсе. Алла мейірімді, кешірімді деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кім жердің көлемінде күнәмен келсе, мен оны кешіремін деген Алланың мейірімі кең, тәубе етсем кешірілмейтін күнә жоқ деп, сол жерде ол адамда үміт ояну керек. Яғни, бірінші үміт бұл тәубе етуге қадам басқан кезде шайтан келіп, сенің тәубең қабыл емес, тәубе етпей-ақ қой, күнәләрің өте көп, кешірілмейтін күнәләр деп ой салған кезде адамды шайтан тәубеден тосып жатқан кезде осы жерде иншалла жоқ, Алланың мейірімі кең, Алланың мейірімі мол деп үміт ету. Бұл дұрыс үміт болып табылады. Яғни тәубе етіп, тәубемен бірге иншалла Алла күнәләрімді кешіреді деп, кешіреді деген сенімде болса, осы дұрыс үміт. Ал егер күнәні тастамай жүріп, Алла Тағала мені кешіреді деген үмітте болатын болса, бұл үміт емес, бұл бос қиял, бұл әлгі әл-ғарур, алдаушы болған шайтанның алдауында жүрген адам. Мысал, сіз жұмысыңызда жүрдіңіз. Жұмысыңызда жүрдіңіз, жұманың уақыты таяп қалды. Осы кезде шайтан сізге келіп ой салды. Азғантай уақыт қалды. Сен қанша әрекет жасасаң да бәрібір жұмаға үлгермейсің. Одан да жұмысыңды ары қарай жалғастыра бер деген кезде, жоқ, шайтан малғын құры кет, мен иншалла жұмаға үлгеремін деп әрекет жасап адам жұмаға шықса, бұл адам, яғни жұманы оқуды шынайы үміт еткен, үміті дұрыс адам, иншалла үлгеремін деген. Ал енді екінші адам, жұманың уақыт таяп қалды, ол жұмысын тастамайды, иншалла имамның жолда мешітке келе жатқан кезде көлігінің балоны тесіліп қалып, сонымен мешітке кешігіп келер, немесе тағы бір нәрсе болар, сонымен жұма бір сағатқа кешігіп қалар, мен сол кезде барсам да соған үлгеремін деп асықпай жұмысын жасап жүре берсе, себептен себепсіз, яғни сонда бір нәрсені болмайтын нәрсені үміт етіп, бұл адам ақымақ адам. Адам күнә жасады ма, тәубе етуі керек, тәубемен бірге иншалла Алла мен күнәмді кешіреді деген үміт болуы керек. Яғни қайсы бір сіздегі жүрегіңіздегі ой құлшылыққа сізді итерсе, тәубеге итерсе, ол дұрыс үміт болып есептеледі. Ал қайсы бір ой сізді тәубеден тосса, құлшылық жасаудан тосса, онда ол үміт емес, ол бос қиял, ол шайтанның алдауы болып табылады. Екінші жағдай үміттің дұрыс болатын, бұл адам кейде шайтанның алдауына еріп, шайтанның алдауына азғыруына түсіп, парыздармен шектеледі. Парыздармен шектеледі, осы парыздар жасай берсем жеткілікті ғой деп, сүннатқа, мысалы, нәфіл құлшылықтарға көңілі болмайды. Осындай кезде құлшылықты артығымен жасаған адамдарға мынандай сауап бар, мынандай артықшылықтар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кімде-кім бір күнде, мысалы, 12 рәкат намаз оқитын болса, жәннаттан оған үй тұрғызылады деген, мен соларды қосымша оқиын, иншалла солардың қатарына кірермін деген үмітте болуы. Бұл дұрыс үміт болып табылады. Алла субханаһу ва тааля, мысалы, адам намазында хушуатты жоғалтып жатса, Құрандағы «Қадафлахал муъминун аллазинахум фи салатихим хашиун» құтылушылардан болды иман келтіргендер, намаздарын хушуатпен оқыған, міне солар «Улайка хумул варисун аллазина ярисуна аль-фирдаус» Фирдаустың мұрагерлері солар деген аяттарды оқып, мен тағы да құлшылығымды күшейтейін, тағы да жақсы амалдарды көбейтейін, иншалла жәннаттан Алла субханаһу ва тааля маған жоғары биік орындарды берер деген үмітте болатын болса, осы дұрыс үміт болып табылады. Яғни бізде дұрыс үміт бар, және шайтанның сізге үміт деп алып келіп жатқан алдауы, азғыруы бар, ол бос қиял, бос армандау болып табылады. Шайтан сізге келіп осындай ойларды салып жатқан кезде айту керек. Жоқ, Алла субханаһу ва тааляның мейірімділігімен бірге Құранда шадид ил-иқаб, азабы ауыр деді. Алла субхана ва тааланың күнәһар құлдарына дайындап қойған ауыр азабы бар. Құранда оқитын болсақ, азаптың сан түрін бізге баяндап берген. Сол азаптардың барлығы кімге дейсің? Ол азаптарды ешкім көрмейтін болса, барлығы үміт етіп жүріп, сол үмітімен кешіріліп кететін болса күнәсі, онда ол азаптар кімге дейсің? Деп адам өзін қорқыту керек. Яғни оны Аллаға деген, иншалла Алла кешірімді ғой, Алла мейірімді ғой деген үміті амалдан тосып жатқан кезде, бұл адам Алланың азабын есіне түсіруі керек, және сонымен амалға өзін ары қарай итеруі керек. Яғни үміт бұл адамды амалға итермелейтін, тәубеге, жақсы амалдарды көбейтуге итеретін дүние болып табылады. Егер бір нәрсе сізді олай итермесе, жақсылыққа итермейтін болса, онда ол үміт емес, ол бос қиял болып табылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етіледі, имам ад-Дайлами Муснадул Фирдаус кітабында келтіреді. Яти аля ан-наси заманун яхлуқу фихи ал-Қуръан фи қулуби ар-рижал кама тахлуқу ас-сиябу аля ал-абдан. Адамдарға сондай бір уақыт келеді. Адамдардың жүрегінде Құран үстерінде киім қалай ескірсе, солай ескіреді дейді. Амрухум куллуху якуну тамаан ла хауфа маа. Олардың істерінің барлығы дәмету болады. Онымен бірге қорқу үрей жоқ. Ин ахсана ахадухум қала ютақаббалу минни. Егер олардың бірі жақсы амал істесе, амалым қабыл болады дейді. Ва ин асаа қала юғфару ли. Жамандық істесе, иншалла кешіріледі дейді. Яғни сол адамдардың қатарында болып қалмау керек. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде фахалафа мин баъдихим халфун адау ас-салах. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. Сондай бір күнәһар адамдар жайында айтады. Кейін сондай күнәһар адамдар келді. Олар кітапты мирас етіп алды деді. Яғни оларда білім бар. Яхузуна арада хаза ал-адна. Бұл дүниені қайдан келсе де ала береді. Адал ма, арам ба, қарамайды, қалай болса солай ала береді. Және ойақулуна сайғфару лана. Біздің күнәміз кешіріледі деп айтады дейді. Яғни бұл үміт емес, бұл адамды шайтанның алдауы болып табылады. Сол үшін де қанша адамдарды көресе, иншалла Алла кешіреді ғой, Алла кешіреді ғой, Алла мейірімді ғой. Сонымен бірге неге бір уақыт Алланың азабы бар екен, тозақтың бар екендігін, тозақтағы бір сағат азаптың қандай ауыр екен неге еске алмайсың? Тура бір тозақ жоқ сияқты, тек қана жәннат бар сияқты. Алла барлығын сондай үміт еткендігі үшін кешіріп жіберіп, бәрін жәннатқа кіргізіп жіберетін сияқты кейде адамдар сенімде болады. Әлбетте бұл қате болып табылады. Және сонымен бірге осындай ғұрурға түсетін адамдардан, яғни шайтанның алдануына түсетін Алламен мәмілесінде кейбір адамдар, бұл амал жасап жүр, бірақ сонымен бірге күнә жасап жүрген адам. Оның амалынан күнәсі көбірек, бірақ ол сол амалым бар, иншалла Алла субхана ва тааля мен кешіреді деген үмітте, сондай сенімде жүретін адам. Яғни ол мысалы мына жақтан 100 мың харам жолмен табатты, мына жақтан 100 теңге садақа береді, мен мына 100 теңге мына 100 мың харам ақшаны басып жібереді, кешіріп жібереді деген секілді ойда болады. Мына жақтан күніне 100 рет тәсбих айтса, мына жақтан 1000 рет адамдарды ғайбаттайды. Сөйтеді де, ой, менің иншалла амалдарым бар, мынаны басып жібереді деген ойда жүретін адам. Бұл адам әлгі таразыға мына жаққа 10 кило, мына жаққа 1 килоны қойып, 1 кило 10 килоны басып жібереді деген сенімде болған адам. Әлбетте бұл да шайтанның алдауына ерген адам. Ол өзінің аз ғана жасаған амалын есептеп жатыр, бірақ мына жақта күнәсін есептемейді. Күнәсін бірақ періштелер есептеп жатыр, періштелер жазып жатыр. Бұл сол бір жақсы амалын ғана көріп жатыр, жаман амалын көрмейді, жаман амалын есептемейді. Мүмкін құлшылығының өзінде де кемшіліктер толып жатқан шығар. Ол кемшіліктерге көңіл бөлмейді, тек қана күніне бірнеше рет тәсбих айтса, истиғфар айтса, соны санайды, мына жақта қанша адамды ғайбаттап жатыр, қанша адамның етін жеп жатыр, қанша адамға зұлымдық жасап жатыр, қанша харамнан ақша тауып жатыр, оны есептемейді. Иншалла мынау-мынан басы жібереді деген жалған үмітте жүрген адам. Сол адамға егер кирамен кәтибин, әлі күнәні жазатын, сауапты жазатын періштелер осы күнәңді жазуға, сауапты жазуға бізге қағаз керек, сол қағазды сен сатып алып беріп тұр дейтін болса, ол артық сөз айтпас деді. Неге? Себебі қағаз толып қала берсе, тағы да қағаз алып беру керек. Ондай болатын болса, шығынға ұшырайды. Енді дүниеде шығынға ұшырамайын деп, ол артық сөз сөйлемес еді. Енді періштелер оныңын жазып жатыр, яғни ол дүние үшін артық сөз айтпас еді. Бірақ мына жақта Фирдаусты жәннатты жоғалтып жатқанымен жұмысы жоқ, қанша артық сөздерді айтып жүр. Одан кейін және тағы бір ғұрурға түскен адамдар бұл ғалымдар. Білім үйренген, білімді жаттап алған, ақиданы, фиқты, осы ихсан білімін, нәпсін тәрбиелеу, адамға шайтанның келу жолдарын барлығын білген, жаттап алған, оқып алған, бірақ амал жасамай жүрген адамдар. Бұлар да шайтанның азғыруына еріп жүрген адамдар. Бұл адамның мысалы кім сияқты? Бұл адам, бір адам ауырып қалды. Ауырып қалды да, жан-жағын қараса, өзінің елінде білім беретін, соны жазатын адам жоқ, емдейтін адам жоқ. Басқа бір елге іздеп барды да, со жақтан бір дәрігер тапты. Ол дәрігер, сен бұл аурудан айығу үшін мынандай дәрі ішуің керек, мынандай шөп қосасың, оған мынандай тағы да бір сығынды қосасың, үйтесің, бүйтесің деп барлығын жақсылап үйретті. Ол соның барлығын жаттап алды, жазып алды, кітапқа әдемі почеркпен көшіріп, жақсылап жазып алып келді, еліне алып келіп, сол бойынша адамдарға дәрі жасап беріп жатыр. Адамдарға жазып беріп жатыр, адамдар соны пайдаланып, ем тауып жатыр, бірақ оның өзі сол дәріні ішіп жүрген жоқ. Бұл адамға басқаларға жазып бергені, басқалардың шипа тапқанын пайда береді ме? Пайда бермейді. Неге? Себебі ол өзі сол нәрсені ішіп жатқан жоқ. Өзі әрекетін жасап жатқан жоқ. Бұл адам шам сияқты. Яғни ғұламаларымыз шам сияқты болудан Алла сақтасын деген. Өзі күйеді, бірақ адамдарға жарығы түседі. Өзі күйеді, өзі күйіп жанып жоқ болып кетеді, бірақ адамдар одан пайда алады. Әлбетте бұл жерде енді шам сияқты болу деген екі түрлі түсіну керек. Өз амал етпестен, өзі ертең тозақта жанып, одан адамдар пайда алып жатса, әлбетте бұл адам бақытсыз адам. Ал енді күйу дегенде, яғни өзін пида етіп, басқаларға пайда жеткізейін деген мағынада болатын болса, ондай мағынада шам сияқты болу деген дұрыс мағынада келген сөз. Құранда Алла субханаһу ва тааля қад афляха мен заккаха, кім нәпсін тазартса құтылды деді. Кім нәпсін тазалау жолын үйренсе, оны басқаларға үйретсе, сол нәрседе кітап жазса, адамдарға сол тақырыпта сабақ берсе, сол құтылады деген жоқ. Кім өзінің нәпсін тазалайтын болса деді. Сол үшін де, яғни біліммен бірге амал болмайтын болса, бұл адамда шайтанның азғыруына еріп жүрген адам. Енді осындай кезде шайтан келіп айтуы мүмкін. Дұрыс, бұл мысал негізінде бұл жерге келмейді. Енді емделу үшін емді қабылдау керек, бірақ білім олай емес қой. Білімнің өзінің абзалдығы бар. Алла Тағала білімнің дәрежесін көтеріп қойды, білім иелерінің дәрежесін көтеріп қойды деп шайтан келіп оған ой салады. Бұл екеуі салыстыратын мәселе емес деп. Адам сол кезде білім иесі шайтанға аузыңды жап, Алла Тағала білімді мақтағанымен амал етпеген ғалымдардың жағдайын бізге баяндап берді. Құранда олар жайында кәмәсәлил кәлб, кәмәсәлил хаймар, есек секілді деді, ит секілді деді. Құранда хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ертең оның қарны жарылып, ішек шабағы ақтарылып жатады, сонда адамдар сен пәленше емессің бе деген кезде, иә мен сол сендерге білім үйреткен адаммын, бірақ өзім амал етпеген едім деген сөзді айтады. Осыны айту керек шайтанға келіп азғырып жатқан кезде, білімнің Алла дәрежесін жоғары етті, бірақ оған тағы да шарт етті, біліммен бірге амал болу керек деді. Біліммен бірге амал болмайтын болса, онда білімнің дәрежесі жоғары, яғни мен дәрежем жоғары деген ойда болу, бұл да шайтанның алдауы болып табылады. Яғни жалпы адам Алладан үміт еткен кезде де шайтанның азғыруына еріп, үмітті, шынайы үмітті тастап, орнына бос қиялды, бос армандауды алмауы керек. Шынайы үміт ол адамды тәубеге итермелейтін, адамды күнәдан тосатын, адамды тағы да жақсы амалдарды көбейтуіне себеп болатын үміт. Осындай үмітті Алла субханала тағала бізге Құранда міндеттеді. Сондай үміттеріңді Алладан үзбеңдер деді. Иншалла Алла субханала тағала бәрімізді иншалла сондай дұрыс Алладан үміт ететін және сол үмітпен бірге құлшылығын Алла субханала тағалаға жасайтын құлдардан етсін. Алла субханала тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың قبل بلونا سبتسن سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك